Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a danas imamo dva gosta koji će govoriti o svoja dva nova romana. Prvo ćemo čuti Franju Petrinovića, pisca iz Novog Sada, koji će sa nama biti putem Skype-a na vezi, o njegovom romanu Konačni izveštaj o ravnoteži u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. A nakon toga, oko pola pet, u studiju našem pridružit će nam se Zvonka Gazivoda, spisateljica koja je sada objavila svoj prvi roman pod nazivom Hostel Kalifornija u izdanju Geopoetike.
Slučajnosti, tolike slučajnosti, samo slučajnosti. Ma daj, rekao je duboko uzdahnuvši kao da mu je dosta svega. Kao da mu je već ovaj susret postao dosadan. Slušaj, nema slučajnosti, majčik, nema. Valjda si to bar mogao da okapiraš u šta si pobogu slupao te svoje godine. Ovako, sve je to već negde zapisano, sve je to pa i ovaj susret davno određeno. Uostalom, oni stari mudri Grci, pa i najstariji i prastari, zvali su to sudbinom. Sudbinom, durak. Sudbinom, kanješno. Davaj, davaj, mućni malo glavom. Nikako me nemoj izneveriti. Doviknuo je brzo odlazeći krupnim koracima i Sergej nije uspeo ni da se za korak pomeri. On je već bio toliko nedostižno daleko, dok se pred Sergejevim nogama zaustavilo svetlucalo dugme.
Čuli smo odlomak kao ilustraciju za naš razgovor iz romana Konačni izveštaj o ravnoteži pisca Franje Petrinovića. Dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Ovaj vaš roman nadovezuje se na prethodne, Almaški kružoci lečenih mesečara i Popravljač ogledala. Protagonista, glavni Sergej Vukolić, vraća se posle 20 godina izgnanstva u Novi Sad, dva dana nakon što je žena koju je tada ostavio izvršila samoubistvo. Priča, međutim, nije jedino njegova u ovom romanu, već se tu oglašava i Anđelija, istoričar Jovanović i drugi sporedni likovi. Značajno tim likovima, makar ovim glavnim, jeste da u preispitivanju prošlosti dovode u vezu nužnost i slučajnost. Ono što je moralo nužno da se dogodi i ono što je bilo mogućno, ukrštaju se dakle i problematizuju. Koliko je taj filozofski problem u osnovi, a i logički, bio inicijalna motivacija da pišete ovaj roman?
Naravno da jeste i taj problem u osnovi, ali mislim da je početak sve te tri knjige ili početak nekog razdoblja zapravo taj osjećaj gubitka ravnoteže ili osjećaj koji sve junake naravno opseda, a to je jedna vrsta cinične izdaje koja se desila u njihovim životima, a koja se zapravo u suštini dešavala poslednje tri decenije svuda oko nas. Da li je to bilo upisano, da li je to zacrtano, da li je to bilo predodređeno, to je ono što je na njima da ispituju, ali taj raspon od 30 godina, dakle od Almaških kružoka, lečenih mesečara do prvog dela takozvane trilogije, zapravo svedoči o tome kako su se polako gubila uverenja, kako je iz našeg života i njihovih života nestajalo ono što bismo mogli da nazovemo nekom vrstom utopijskog verovanja, da život ima smisla, da se može ta zadata šema sudbine ili predodređenosti ili već kako se sve to u filozofiji ne naziva, da se ona može prekoračiti. Mm-hmm. Da naše želje, naše utopijska verovanja ili naša verovanja u ono što bi bile vrline mogu porušiti taj takozvani predodređeni lanac sudbine.
Pošto čujemo tu reč, dakle, sudbina, i čuli smo u ovom odlomku koji ste pročitali i pomenuti su naravno stari Grci, ja bih se vratila upravo na njihove pojmove hibris i hamartija, odnosno koliko je ta poljuljana ravnoteža svedeno na savremeni plan, dakle hibris almaških levičara u želji za socijalnom jednakošću, odnosno revolucijom.
Da, možda je najlepša odlika čitave priče, leve priče takozvane, zapravo vođenje računa o nečemu što je socijalni položaj ili neka vrsta prividnog dobro ili uravnoteženo uređenog sveta. I svi ti junaci konačnog izveštaja o ravnoteži i almaških kružoka, eto, svim tim decenijima prisustuju zapravo jednoj ciničnoj izdaji, rekao bih, da svet može biti uređen ili da može da se ostvaruje i da funkcioniše po nekom, rekao bih, koliko toliko uređenom principu. Taj gubitak ravnoteže za njih ostaje trajan. I posle svih tih godina, kada se Sergej vraća na poprište te jednom izgubljene ravnoteže, zatiče jedno potpuno neuravnoteženo društvo, jedan neuravnotežen svet od koga se više ne može ni pobeći, u koji se više ne može ni verovati i u kojem se i ne mogu učiniti bilo kakvi konačni pokušaji da se on vrati u ravnotežu.
Iako taj pomenuti hibris u ovom slučaju, dakle, jeste prekoračenje tih almaških levičara, pa i samog Sergeja, koja je njegova krivica, odnosno hamartija? Odlazak, begu zapravo, ili kada se po povratku osvetio ili pokušao da se osveti?
Pokušao da se osveti i tu je bio neuspešan. Kod Sergeja to naravno rezime čitavog života i svih tih neuspelih pokušaja, ali krivica koja njega proganja je zapravo izdajstvo. Kao i svi, i on kao junak ili antijunak, jednom počinjenu izdaju ne može više vratiti u stanje stabilnosti ili stanje neizdaje. I pokušavajući da to ispravi nekim činom, da izvrši ubistvo čoveka koga je smatrao odgovornim za svoj čin izdaje, napuštanje zemlje, odlazak, ostavljanje Anđelije kao osobe koja nije počinila jedina u tom čitavom kolopletu tih godina izdajstvo koje je pokušavala da bude dosledna onom verovanju i uverenju komentara ili menjanja okoline ka nečemu što bi bilo bolje, osim ako se po nekim tumačenjima i samoubistvo ne može takođe smatrati nekim činom izdaje.
Upravo u tom kontekstu čini mi se da problematizujete pitanje, odnosno smisao heroja i žrtve, i to na više mesta u romanu, pa između ostalog u jednom delu se pominje i to šta je danas herojstvo, šta se smatra kukavičlukom, šta je lojalnost, odgovornost i tako dalje.
Tako je. Te kategorije herojstva ili kukavičluka su naravno takođe pod udarom gubljenja ravnoteže ili gubljenja smisla ili davanja odrednica u kontekstu. Ono što smo mi u jednom vremenu videli kao heroje, oni su svrgnuti, razlupani, bačeni u blato, proglašeni zaludnim popravljačima sveta, da bi uspostavljali jednu novu vrstu, jednu novu kategoriju herojstva, herojstva koje će braniti jednu drugu istinu, da bi opet za nekoliko decenija i ti heroji se pokazivali kukavicama, povlačeći se pred gubitkom, rekao bih, smislova sveta. I za junake almaških kružoka lečenih mesečara i za junake konačnih izveštaja o ravnoteži, upravo taj gubitak ravnoteže jeste tragičan i ta nemogućnost da se raspoznaju herojski činovi ili kukavičluk. A izgleda da u našem dobu je možda ili u tim vremenima najveći herojski čin ostati živ.
Još jedna važna komponenta, ako tako mogu da kažem, ovog romana, zapravo problema koje on pokreće, jeste i priča, odnosno ima li svako pravo na svoju priču, pa bio on heroj ili kukavica, i koji je smisao priče uopšte, dakle, ličnih malih priča, jer svako, kako kažete, na jednom mestu priče preoblikuje u sobstvene interese, dok na drugom mestu opet junakinja Anđelija kaže da se priče moraju ispričati. Dakle, kakva je legitimizacija priče danas i koji je njen smisao?
Ako ne bi postojale priče, ako ne bi ja kao pisac dozvoljavao da svako ima pravo na svoju priču, i ako ti junaci ne bi verovali u te priče, znate, naš život bi verovatno tad potpuno izgubio svaki smisao. Jedan pisac, koga često navode, je rekao da priče upravo i postoje da svakoj smrti ili svakom životu doda ili da onaj pravi smisao. Bez pričanja o tim pojedinačnim sudbinama, o tim, da tako kažem, fragmentima jednog celokupnog života, o tim mikrodelićima, onda ti mikrodelići ne bi imali nikakvog smisla, i bojim se da i nestankom pričanja ili nepoverenjem u pričanje i naši životi sve više počinju da gube smisao.
Nastavljamo razgovor nakon muzike.
What are Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Naš današnji gost Gutenbergovog odgovora je pisac Franjo Petrinović, a tema je njegov novi roman Konačni izveštaj o ravnoteži u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Čuli smo već neke od glavnih tema ovoga romana, završili između ostalog prvi deo razgovora sa tim šta je smisao priče, pa bih ja još samo malo se zadržala na toj temi s obzirom na istoričara Jovanovića. On je važan upravo zbog toga što se smisao istorijske priče vremenom menja. On je u romanu predstavljen tako da postaje u jednom trenutku tehnološki višak u školi i svoje promene doživljava i na fizičkom i na moralnom planu. Kako je dakle i zašto je on zapravo ovde bio važan kada je o samoj priči reč? Dakle, istorija kao priča, a onda ćemo govoriti i o književnosti kao priči.
Da, on je važan upravo iz tog aspekta kad pokušava da sagleda smisao istorijskih procesa, kako se to na neki, rekao bih, službeni način kaže. Dakle, istorijski procesi imaju svoju ravnomernost i moraju tako da se odvijaju. Ali čitava ta uverenja da istorija ima neki smisao i da se procesi odvijaju u nekom pravcu, upravo na njegovom slučaju se raspada i on dolazi do tog ključnog saznanja da nije trebalo doći u ovom trenutku do, hajde da to kako, tako kažemo, do promene ili do tolikog urušavanja nečega što bi se moglo nazvati vera u bolji svet ili vera u bolje uređeno društvo. Ali takođe i on je na neki način i svedok, opet kao istoričar i kao zagovornik, da je istorija i nešto što je priča običnih ljudi, dakle ne samo priča lomova, bitaka, ključnih trenutaka u životu, već da istoriju, pravu istoriju i pravi proces čine zapravo ljudi koji mogu biti pesnici, koji mogu biti zanatlije i nešto što jeste njihovo suočavanje sa pretencionalnim, sa velikim epohalnim događajima i načinom kako oni da ih prežive. Dakle, on je istovremeno i razočarani svedok i rekao bih onaj koji je izgubio uverenje da zato što je došlo do nekog povratka, da je istorija zapravo istorija pojedinačnih priča ljudi, svih ljudi, a ne priča velikih bitaka, velikih pobeda ili velikih poraza.
U tom kontekstu pretpostavljam i književnost, odnosno umetnost takođe, međutim i ona se ovde problematizuje i kroz pozorište. Dakle, počinje se sa u romanu predstavom jednom i pozorištem kao živim organizmom, potom se i o poeziji i o književnosti diskutuje na taj način da li je zapravo ona spas ili je zavaravanje. Pa dakle, u kom kontekstu je kod junaka naravno umetnost nešto što može ili ne može spasiti svet?
Pa, mislim da je to u konačnici nekog ishoda, da će umetnost zabeležiti, ali to je pregruba reč. Pregruba je reč da će umetnosti svedočiti. Dakle, nije umetnost ni svedok, nije ni samo beležnik, a nije ni samo pričalač priča, ali to je jedna i kod njih, ali evo i kod mene kao pisca, jedna vrlo kompleksna priča. Koliko možemo imati uverenje ili želju ili koliko umetnošću možemo nešto promeniti. Većina, gotovo 100% većina će vam reći da umetnost ne menja svet, ne može ga menjati. Umetnost ga možda čini boljim, ali ako ga čini boljim, onda ga menja. Dakle, to je jedan paradoks koji je u kojoj poziciji književnosti pisac, šta književnost može. Ali bez književnosti i bez umetnosti, opet kažem, ništa u tom svetu ne bi imalo smisla. I kada se i u romanu, kada dolazi do tog narušavanja, rekao bih, pogubnog narušavanja, da je samo jedna vrsta umetnosti, da je samo jedna vrsta pričanja koja je recimo istorijska ili priča o pravdi svetskoj, da je samo ona jedina moguća, tada osjećaju i junaci, a mislim da smo i mi svi osjećali koliko život postaje svedeniji, skromniji i gotovo ništavan.
Uostalom, mi postojimo samo u pričama, 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 tako između ostalog glasi jedna od završnih rečenica romana i tu se naravno prisjećamo Šekspira i njegovih reči, a zapravo je niz književnih referenci u vašem romanu, što implicitnih, što eksplicitnih, kao što je Paul Eliar, Marina Cvetajeva, Gogolj. Tu su i mnoge antropološke, sociološke, medicinske, neki izveštaj i reference na njih. Mene je podsjetilo, pošto je ovaj roman otvoren i za različite vrste asocijacija i na Andrićevu Prokletu avliju i na ono Danteovo Središte životnog puta i tako dalje. Između toga i onoga kako ste vi vodili priču, a treba svakako reći da ovaj roman ima prolog i epilog upravo u tom obrnutom A-B odnosu i tri poglavlja, geometrijska nostalgija slučaja, najposle i pešačka zona. Kako ste osmišljavali strukturu romana s obzirom na to da možemo pratiti u simbolici dugmeta kao lajtmotivu, a i u mnogim drugim simbolikama kao što je recimo ime Anđelija koje se dovodi sa revolucijom budući da je ona crvenokosa, pa i početna predstava Oproštaj i tako dalje. Koliko ste dakle razmišljali i na koji način ste vodili strukturu romana?
Naravno da je struktura bitna. Kao što je to bilo i mislim da je trebalo da bude vreme za svakog pisca na neki način izazov. Znate, nije jednostavno pisati o vlastitoj epohi bez vremenske neke udaljenosti, bez tog istorijskog otklona, ali to je istovremeno i jedna vrsta podsticaja da pokušate da pronađete, vi kažete strukturu, ja mogu da kažem formu, kako ćete iskazati i na koji način pokazati taj koloplet vremena koji želite da pišete. Naravno da ne možete to činiti kao što je to činio Tolstoj. Tolstoj je pisao za svoju epohu i to su epohalni romani ili Jana Karenjina, ali vi ne možete današnju epohu opet ispričati, kako je to Natali Sarot rekla jednom, na taj isti način. Vi morate tražiti određenu formu ili određenu strukturu, za tu strukturu i za tu formu vremena koji živite. Pošto je ovo struktura različitih i saznanja i različitih glasova i različitih problema i različitih laži i različitih ideoloških lomova, uverenja, onda je takva struktura romana kao neka vrsta prohoda kroz to sve nastajala, u smislu da upravo i oslika te neuralgične tačke tog vremena epohe. Jedini pouzdani segment na koji se junaci mogu oslanjati, da li pogrešno ili tačno, jesu oni segmenti koji se tiču ili stvarnih ili nestvarnih citata iz književnosti.
I kada pominjete takvu vrstu forme, ovdje bih samo ilustrovala i time da se u jednom delu romana poglavlje završava recimo nekom rečju, a naredno poglavlje počinje istom tom rečju. Koliko je to u vezi sa simbolikom dugmeta otpalog sa recimo kaputa, odnosno sa onim končićima koji na taj način treba da oslikaju i približe tu stilsku stranu?
Da. Dugme je ovdje u funkciji Ariadnine niti. Ako je otac Ariadna, ako je Anđelija Ariadna. Dakle, neko je trebao da te junake sprovede kroz taj lavirent izgubljene ravnoteže, kroz taj jedan, a bilo koji grad nije bitno, kroz taj jedan grad koji se polako po uglovima, visinama menjao i ljuljao neprekidno, i to dugme je trebalo zapravo da bude ta nit koja treba da izvede junaka iz lavirinta. Ali nisam siguran da je na uspešan način izvelo i da je povezalo sve na uspešan način. Ali u svakom slučaju ste u potpuno pravo da to dugme je jedna vrsta niti koja treba da pokuša sve one koji žele da nađu izlaz iz lavirinta.
Da zaključimo da je, koliko god je reč o društvenim, kolektivnim i privatnim neravnotežama, zapravo priča na kraju krajeva u ravnoteži.
Naravno. Kao što sam rekao, ja mislim da jedino pričanje može dati smisao, pa čak i neravnoteži, ali i stvari pokušati da dovede do neke ravnoteže.
Hvala vam na razgovoru za Gutenbergov odgovor.
Hvala i vama na strpljenju.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Omoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kalifornija je brod koji plovi pod zastavom humanosti ka Kaliforniji ili nekoj drugoj sunčanoj lokaciji, vedroj ili oblačnoj, pa dokle stigne. Ta geografija može biti stvarna kartografska, a može biti i geopoetska odrednica bez osvrta na paralele i meridijane. Naum je da na svom brodu pružimo utočište onima koji su teško ili neizlečivo bolesni, stari, a bez staranja, mladi, a bez staranja, svakako nemoćni, iscrpljeni, siročići, nezbrinuti, izgubljeni, usamljeni, bezvoljni, kao i njihovim pratiocima ako ih imaju. I prevozno sredstvo i destinacija, pokretna destinacija, Hostel California se već nalazi u izvesnim bedekerima, ali smo ga, zbog same prirode stvari, izuzeli iz sistema ocenjivanja zvezdicama, iako je komfor nesporan. U skladu s uređenim, osnovali smo i fondaciju s istim nazivom, a u želji da ova misija ne ostaje usamljena i da se ta brodska zamisao na Navu iskrca i na kopnu. Da postane sinonim za specifičnu vrstu pomoći, a s ambicijom da, bez kusuranja na račun bole i trpljenja, proširimo svoje delovanje sagonije na namirivanje čiste radosti i oživljavanje sreće.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo i jedan odlomak iz romana Hostel Kalifornija Zvonke Gazivode. Zvonka, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergu Vodgovor.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovo je vaš prvi roman, pre toga ste objavili i zbirku priča Delfini na helijumu i zbirku poezije Vladam, koje su dobile i nagrade. I takođe Riba
šljokičaste krljušti.
Riba šljokičaste krljušti. To je sve, Boga mi, bilo pre desetak godina i više. Nagrada Miloš Crnjanski je bila za zbirku priča i sada ste se odlučili da napišete roman Hostel Kalifornija, kako rekao smo, u izdanju Geopoetike. Šta vas je opredelilo da nakon poezije i nakon priča se otisnete, hajde tako da kažem, na put ili brodski put, kakav je između ostalog jedan od puteva i u ovom romanu, dakle da pišete jednu dužu proznu formu?
Pa iskreno ne pravim razliku, znači kad osetim tu potrebu za nekim pisanjem, onda tekst sam nađe svoj put. Očigledno za ovaj roman je tražio malo duže, što odgovornost ide i neka moja disciplina, odnosno ležernost, ali Geopoetika moja zdravača kuća, oni su imali razumevanja za te moje, za to probijanje tih deadline-ova. I jednostavno, kako je tekst krenuo da bude malo zamašniji i obimniji, prosto je bilo očito da to neće biti priča ili neka pripovetka, nego jednostavno roman, pa čak i duži roman, pa sam u nekoj saradnji i dogovoru sa urednicima rešila da jedan deo odstranim i onda da dobijem tu neku koherentnu celinu.
I sada to je roman na nekih 300 strana. Koliko vam je, pomenut ćemo i to da se bavite jogom i trčanjem, pomoglo eto to što imate takvu disciplinu duha da na neki način, koliko god da ste rekli, ne pravite razliku između poezije, priča i romana, ipak i to na taj način vam pomogne da ipak pišete ovako dužu formu.
Pa naravno, pisanje kao i trčanje, obično dužinsko trčanje i joga, jesu usamljeničke discipline i kod mene se fino nadopunjuju i jedna drugu pomažu. Tako da verovatno pravo ste da je bilo nešto od tog treninga potrebno da me fokusira i na pisanje romana.
I roman je koncipiran tako da ima preko 20-ak, čini mi se, poglavlja.
Mislim preko 30.
Da, čak i 30. Pasivni posmatrač je prvo poglavlje i pikarski zen je poslednje. Oni zapravo čine jedan krug, odnosno uvode i objašnjavaju na kraju kao prolog i epilog priču. Reći ćemo nešto i o tome, budući da je reč o pasivnom posmatraču, odnosno o jednom ne ja, verovatno da se i ono može izvlačiti iz jedne filozofije, ali pre svega da kažemo da postoje tri glavna toka. Polifon je roman, dakle priča Vanile, Anđela i Divljeg, njegovog drugara, i porodice Galebova, tu su Felicity, Veselica i Afrikanac. Kako ste pronalazili svoj način da izgradite jednu polifonu strukturu?
Pa prvo to bilo prilično fragmentarno, posebno kad vi kažete da roman ima 300 nešto strana.
Tako je, šta je ideja vodilja bila, da.
Pre bilo možda čak i nekih 400. Znači, da ne bi suviše opteretila tu arhitektoniku dela, ja sam morala nekako ipak da napravim tu strukturu, da podelim, da se nađu neke celine, da se obrazuju celine same po sebi. Pri čemu, ako kažemo da je Vanilina porodica papirnata, to možda bude neki dupli blef, jer su zapravo u knjigama sve porodice i likovi papirnati. Onda sam primetala naknadno da sam zapravo davala likove u nekim parovima, pa onda imamo Vaniline babu i dedu, koji su primjer ušuškanosti, sigurnosti, ekspresija neke delikatne Hostel Kalifornije, kao neke ljubavi i empatije. Onda imamo Anđela i njegovog druga Divljeg, koji je primjer drugarstva, kroz koje opet prosijava neka Hostel Kalifornijska podrška koju prijateljstvo ume da pruži. Vanila tu prilično se snalazi sama i na kraju ona dobije nekog svog para u vidu kamenolomca, što je začetak eventualno neke ljubavne priče, koja dolazi u trenutku kad ona kroz svoje kotrljanje, kroz život i kroz neke samospoznaje zapravo preuzme kontrolu, ako ne nad životom, ona na tim nekim svojim danima. I imamo tu njenu izmaštanu porodicu, gde njoj očigledno treba, koliko god je ona samostalna i samouverena i samodovoljna, očigledno je treba neka dodatna ljubav, nešto što je u zoni komfora, što ne može da iznenadi. Međutim, tu sad dolazimo do toga da se ti likovi otimaju, emancipuju od nje i da zapravo postoji stvarno neka porodica koja na nju vrši opet neki uticaj. I tu su, znači, Felicity Afrikanac, tu su kao i malo sporedni likovi, učiteljica i Div, koji kroz tu neku svoju ljubavnu priču opet stižu do Vanile i nekako je emotivno nadopunjuje.
E sad, pošto ste pomenuli da uglavnom postoje parovi, a između ostalog u romanu se na početku govori o blizanačkom identitetu. I sad taj fenomen blizanaca, koliko je on možda svesno ili nesvesno ovde vama bio važan i otkud taj fenomen?
Pa recimo u sanskritu postoje na reč dvandva, koja je čisto lingvistička i označava složenice. I tako recimo na sanskritu se za roditelje kaže pitarau, znači otac i majka. I to je skroz u redu, to su ti parovi koje ja smatram nekim harmoničnim i normalnim, međutim, po nekim jogičkim konceptima ti dvandvasi kada su opoziti, kada su suprotnosti, onda nas oni zarobe u stalnoj nekoj borbi između dobrog i lošeg, toplog, hladnog, bola, uživanja. I to je nešto što da bi se našao kao neki lični mir, treba da se prevaziđe. E sad u knjizi zapravo ona je broširana idejom da ta postavka baš je nekako i nesretna i klimava na, recimo, šta je fantazmagorično, a šta je realistično. I to se provlači kao neka ideja da mi zapravo to ni ne znamo i da ako svaki roman ili obično romani počinju tako što svet pojavnog pređe u fikciju, ovde kod mene je neki reversni proces, pa fikcija prelazi u svet pojavnog i kad se tako postave te zakonitosti, onda to funkcioniše kao neki istiniti svet.
To je u strukturi romana, ali to je tako često i u jeziku samom. Pa vi se ovdje dosta poigravate jezikom. Mogli bih reći slobodno u jednom vinaverovskom duhu, dakle jezičkog volšebništva ili zamešateljstva, pa čak i u rableovskom jedne obrnite perspektive, dakle gde se telo ponekada stavlja u prvi plan ili ne, možda baš u prvi plan, ali podjednako kao sa duhom. U jednom momentu jedno junak ili junakinje kažu iz trbuha. Dakle, koliko vam je ta, dakle, obrnuta perspektiva bila važna da je ovdje nekako predočite?
Meni iskreno ovaj jezik, mogu reći ovdje čak i glavni junak, u odnosu na ostale i za svu tu neku fotosintezu, misli, ideja, priče, zapleta, to je kao neka energija, neko sunce koje, odakle se crpi snaga i odakle zapravo narasta ovaj roman. Tako da ste to dobro primetili, da nije to samo stil, nego stvarno uverenje da jezik ima veću snagu i dejstvo nego samo da komunicira i da prenese emociju ili uopšte neku misao.
I sad mi ćemo o palati reči govoriti nakon muzike i uopšte o jeziku u ovom romanu Hostel California. Zvonke Gazivate. She lit up. Nastavljamo u Gutenbergovom odgovoru da pričamo i da predstavljamo roman Hostel California Zvonke Gazivode. Rekli smo da je jezik glavni junak ovog romana. Niz je reči, gotovo se bi se moglo napraviti spisak kojih ste i osmišljavali, preosmišljavali ili uvodili, recimo čarapis, ja sam tu izdvojila, ili hašaš, hašišaginica, ima ih zaista, plaktokratija, ona ima veze sa palatom reči. Palata reči je ovde važna, u kom smislu možemo opet dovesti to u vezu i sa onim izmišljenim i stvarnim. Pa hajmo tako zapravo o palatu reči da predstavimo slušalcima s obzirom na to da je to važan segment romana.
Da, pa palata reči u jednom trenutku se nazove kao palača reči i to je ono lepo, znači to je kreativnost, to je snaga reči, to je umetnost. Međutim, u jednom trenutku se kaže ja lapača reči zato što je podložena raznoraznim manipulacijama i postavlja se pitanje da li je to zapravo neka institucija koja samo želi da kontroliše i da uslovljava, bilo da je to neka domaća institucija, međunarodna organizacija, multinacionalna kompanija, znači nebitno, stalno taj pritisak i ta moguća usnačena opasnost. I samim tim se onda znači javlja i borba i neki bunt kod konkretno likova Afrikanca i Felicity koji na kraju budu i progonjeni zbog toga što hoće da ostanu svoji nepotkupljivi i jednostavno da rade samo ono što ih zanima, to su reči.
To je možda i neka kritika društva i savremenosti, dakle, pa između ostalog tu su i reklame, tu su i nagradne igre koje vam nude jednu stvarnost, a zapravo imaju naličje.
Da, u jednom trenutku kada Anđelo i Divlji zapravo dođu u situaciju da maltene jedan drugog usnovečeno ubio, znači nećemo da bude spoiler da kažemo da šta će se desiti, jeste upravo posljedica toga da jedna karnevalizacija svega, sve je spektakl i sve je zapravo neka brza zarada, jer možda zapravo i nema mogućnosti mnogo za neku drugu opciju, tako da naši likovi pokleknu u jednom trenutku i možda je to razlog, jedna prelomna tačka, kad Anđelo koji nije viđen i onako žargonski kao lik, ni književni lik, da bude nekako predmet nekog prosvjetljenja, da osvesti duboko svoje postojanje i uopšte našu realnost. Jednostavno baš bude on taj koji u jednom trenutku se suoči sa nekim besmislom i zapravo poželi da, ne poželi, jednostavno prosto ne osjeti drugu, da ima drugu opciju, nego da krene putem ispitivanja koje su naše granice, granice ovih čvrstog agregatnih stanja našeg tela, uopšte našeg postavke sveta.
I pošto je malo vremena ostalo, samo to koliko možemo dovesti u vezu s ovim ne ja i praznim prostorom koji
da, pa pripojeni ugao je klizni, je iz prvog lica govore razni likovi, onda imamo neko treće lice i nad trećim licem pripovedača koji otvara, kao što ste rekli, nekim zatvara roman, to je pasivni posmatrač, to je to ne ja, koji opet ni sam nema totalni uvid i to priznaje i na neki način, iako je operisano democija, osjeća naklonost prema Anđelu koji želi da i hrabro krenu to da zapravo sam jednostavno ili preživi ili ne, ali da vidi da li postoje neki drugi vidovi postojanja, jer ovo jednostavno nije to to.
I pošto smo na samom kraju i bez obzira na ovu stvarnost o kojoj smo govorili, ja imam nekako utisak da su ovi junaci ipak srećni, čak i kada je reč o beskućništvu ili o nekim drugim teškim temama.
To je Hostel California, to da je empatija, to je ljubav.
Hostel California između ostalog je i radio stanica.
Da, da. Znači sve što doprinosi nekoj sreći, nekom zadovoljstvu, ljubavi, prevazilaženju problema, to je Hostel California.
I mi vama želimo sreću sa ovim romanom.
Hvala na pozivu.
Naša gošća je bila Zvonka Gazivota. A u ime ekipe koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor, pozdravljaju vas Peđa Vasić, Ivana Marković, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.